И моя следващ събеседник Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика и гражданско движение Модерна България. Здравейте, господин Цеков.
Добър ден на вас и на слушатели.
Разбрах, че вчера или онзи ден сте се върнали от Съединените щати. Да започнем от там. Каква беше целта на вашето посещение?
Аз съм национален президент на Световната асоциация на юристите и това е една организация международна на представители на правната професия, която има и асоцииран статус към ООН.
Да.
И осъществява мониторинг на някои от политиките на ООН, свързани главно с човешките права. И в това качество, по повод настоящата сесия на Общото събрание на ООН и на други институции на ООН, като Организацията за развитие, бях там като част от управителния съвет.
И какви констатации направихте на тази среща?
Конкретно на тези работни заседания и мониторинга, който се правеше, беше свързан с финансовите екшементи на Световната организация към държави от Централна Азия и от Африка. И по принцип целта на Световната асоциация на юристите е да следи за по-разумното разпределение на бюджета и по-фокусираното изпълнение на политиките, които има ООН в тези региони. Така че бяха главно с такъв характер.
Текущи и финансови въпроси, ясно, да. Но понеже казахте, че сте част от тази юридическа мисъл на света, да започнем тогава анализите на събитията у нас с вашето юридическо мнение. Проследили сте двудневната драма в 42-я български парламент с кворума. Кворума се яви най-важното обстоятелство в дебата за първия вот на недоверие, внесен от ГЕРБ към правителството на Орешарски. Два дни подред се занимаваме с кворума. Има ли кворум, няма ли кворум, кой е виновен за кворума? Изобщо, как оценявате тези два дни, вие, господин Цеков?
Това са много тъжни дни за българския парламентаризъм, защото това, което се прави в момента, главно от ГЕРБ, като някаква уж парламентарна игра, но всъщност е едно антипарламентарно поведение. Защото, вижте, ако ставаше дума за някакъв акт, който правителството е внесло или мнозинството е внесло някакъв закон или друга инициатива, опозицията би могла в крайен случай дори да блокира заседанието, да напусне, да привали кворум, а това би било допустима така парламентарна тактика. Но в случая става дума за внесен от самата опозиционна партия ГЕРБ вот на недоверие към правителството. И те бламират самите себе си. Бламират себе си, не правителството. И ако говорим на конституционен и парламентарен език, поне според мен това, което направи ГЕРБ, да внесе вот на недоверие, но да провали заседанието, не като не се регистрира за него, всъщност е отказ от това недоверие. Това е една косвена, мълчалива подкрепа за правителството, каквото и да говори сега ГЕРБ из медиите или в Фейсбук.
Да. А не мислите ли, че най-големия проблем в крайна сметка е факта, че процедурата, значи бяха направени опити в тези два дни, процедурата да подмени политиката. За мен това е най-страшното, което се случи.
Да, това е напълна подмяна и то по един самоцелен начин.
Да.
Едно е да се използва процедурата, за да се прокара определена политика.
Именно. За позитив.
Тук няма такова нещо. Това е самоцелно използване на процедурата и чух даже господин Борисов да казва, ама ние сме победители.
Да, да.
Защото това е толкова, с извинение, глупово твърдение. Все едно един футболен отвод да не излезе на терена за матч и после да каже, ние победихме, защото матча не започна.
Интересно е, направи ми впечатление, господин Цеков, че всички коментатори почти от вчера и днес продължават да използват футболна терминология, оценявайки действията на ГЕРБ, оценявайки ситуацията в Народното събрание. Случайно ли е това или имате предвид подсъзнателно футболните прояви на самия лидер на ГЕРБ?
Които са използвали, но аз лично го използвам като една по-разбираема метафора на представителите на ГЕРБ, които очевидно повече този начин не изглобява.
Коментарите на политолозите и социолозите от вчера до днес са от Осанна до Расмиго. Според Харлан Александров, Бойко Борисов е наистина победител, защото Той се е върнал на терена, той е влязъл отново в играта. Ето отново термини от спорта. Влязъл отново в играта и нещата зависят от него. Докато пък Евгений Дайнов казва, че това са детински прояви и даже със задна дата се плаши от това, че тази партия управлявала държавата. В вашия анализ къде се намира в тази скала между Харалан Александров и Евгений Дайнов?
Едва ли ще се така, тази координатна система, но по-скоро бих се присъединил към мнението, че ако има губещ от гледаще на парламентаризма, на това да се в българския парламент има силна опозиция на всяко правителство, което е, то в случая губещ е ГЕРБ. Защото ако те са сериозна опозиция, истинският удар върху едно управление, политически удар, е да, след като е внесен вот на доверие, той да бъде аргументиран с цялата по възможност унищожителна политическа критика, която може да се излече от парламентарната трибуна, и след това да се заяви чрез гласуване ясна позиция против кабинета. Това, което чухме, е липса на дебат и едно надцакване в най-елементарния смисъл на думата с някакви парламентарни процедури. Грозното беше, че като се говори за бойкотно заседание, поне да не стъпват в залата на парламента.
Да.
А стоят в пленарната зала на Народното събрание и казват, ама ние всъщност не сме тук.
Да.
Това вече профанизира самата идея за парламентарна институция и без това у нас Народното събрание с ниско обществено доверие авторитет и точно такъв тип поведение непрекъснато ерозират отношението на хората към Народното събрание, не като към един национален политически форум, а като към някакво място, където едни хора, вместо да се занимават с проблемите на гражданите, си уреждат някакви свои потерийни игри. И точно поведението, което демонстрира ГЕРБ в последните дни, е много силен катализатор на такова негативно отношение към парламента. Това не е за първи път. През годините имало случаи, да. Но ГЕРБ по същество е така, може би, най-типичният пример за антипарламентарна продукт партия, още от самото си създаване. Вие помните господин Борисов като премиер, как наричаше парламента, че са безделници, че няма значение, как демонстративно не уважаваше, дори конституционното си задължение като премиер да се учите пред парламента. И виждаме сега, че като опозицията нямат нито капацитет, нито дори може би желание да бъдат парламентарна опозиция реална на това правителство.
Впрочем, като говорим за парламентаризма и проявите на партиите в парламента, губещи са всички, според мене. Защото аз проследих вчера нашите слушателски обаждания. Те не казват БСП, ГЕРБ или ДПС. Те казват аман от този цирк на тези парламентаристи, на тези политици. Не смятате ли, че виждайки невъзможността да получат оставка на правителството, опозицията, парламентарна и извън парламентарна, започва да атакуват вече най-важната, първата институция на България, българския парламент, и ще търсят, според мен, или може би бъркам, ще търсят ерозия на целия парламент и оттам на правителството.
Да, тяхме ви, като казвам, че подобно поведение ерозира въобще доверието в Народното събрание. Наистина, хората в такава ситуация съвсем основателно не правят разлика между това кой прав в парламентарните дебати, полемики или сблъсъци, а гледат на парламента като на една институция, призвана да представлява обществото. И сега виждаме, че поведението на ГЕРБ катализира отношение към цялата институция, не само към партия ГЕРБ.
Да.
Иначе наистина е възможно, и аз гледам много сериозно на такава хипотеза, каквато вие развихте, че не само ГЕРБ е заинтересовани и политически, и икономически среди, биха тласнали събитията в посока ерозиране на парламентарния модел и търсене на така подходяща обществена атмосфера за налагане на тезата за радикална конституционна ревизия и президентска република. Споредично, знаете, през годините са се появявали подобни идеи, за тях винаги са стояли определени олигархични групи, но през годините не са се умявали да превърнат това в водеща тема на обществения дебат. Сега би могло да се очаква, че ако определени кръгове са решили тази тази стратегия е следваща стъпка в възможността им да контролират властта, би могло да се очаква надълбочаване на тази профанизация на парламента, блокирането му, демонстрирането, че това е една неработеща институция, че там има само едни изедници, които харчат едни да. Пари и така нататък. И как трябва да разчитаме отново на една силна ръка, на един бащица, който да дойде и като президент да решава проблемите. Може това да се, казвам го като хипотеза, да бъде и лична стратегия на, господин Борисов във връзка с едни следващи президентски избори.
Да.
Но подобно поведение, дори да тази хипотеза да не е основателна, подобно поведение като това, което видяхме в последните два дни, това с събитията в тази посока. Не може да си най-голямата парламентарна група по численост, каквато е ГЕРБ в случая, и да не си способен или да не желаеш да проведеш една силна парламентарна атака и дебати срещу правителството, което ти яростно иначе отричаш и оспорваш.
Аз останах впечатление.
Това не беше една опозиция, която съглашателства.
Да.
В случая не е така.
Аз оставам с впечатление, господин Нацеков, и не знам дали ще се съгласите с моето мнение, че в това хаотично лутане, вота на недоверие да бъде за цялостна политика, да бъде по секторни политики, дали да бъде точно за това министерство, което впрочем се ползва с толкова нисък авторитет, защото то е все още неидентифицирано министерство. Като че ли в това лутане хаотично, както казах, ГЕРБ май не се подготвиха за дебатите. И панически решиха под някаква форма да се откажат от дебата.
Да ви призная, но искам да го изричам на глас. И аз имах подобно подозрение, да. Че всъщност нещата причините са доста по-прозаични.
Да.
Става дума за наистина една абсолютна неподготвеност за един все пак по-специализиран дебат. Едно е да се даде по общата политика винаги. Дори
за ГЕРБ всичко може да се говори.
Ще да говорят да. Каквото си искат. Но все пак тук предмета беше прекалено тесен и специализиран и може изведнъж сами да се насадили на пача яйца, както се казва.
Преди малко професор Георги Близнашки е дал интервю за агенция Фокус, в което заявява, че днешното заседание на Народното събрание не беше конституционно. Знаете, професор Близнашки, за нашите слушатели, преподавател по конституционно право в Софийския университет, бивш депутат от Коалиция за България. Председателят на Народното събрание, казва той, трябва стриктно да се придържа към парламентарния правилник, където в член 48 изрично е предвидено, че заседанието се открива едва чрез проверка на кворума, чрез компютъризираната система. Господин Миков направи нещо много семпло, направи проверка на кворума, чрез броене от страна на квесторите, но това е нелегитимно средство, което той не може да използва. По същата логика, той би могъл да преброи депутатите на око и да каже, че има кворума, това не му е разрешен способ, заявява Близнашки. Той посочва още, че парламентарният правилник е изричен по този повод, а в правото има принцип, че държавните органи могат да предприемат само такива действия, каквито са изрично разрешени от закона. И тъй като вие сте юрист от същата величина, моля ви да коментирате днешното заседание. Беше ли конституционно, не беше ли конституционно и как ще се развие този казус от тук нататък?
На първо място имам едно несъгласие с мнението на професор Близнашки. На второ вече нещо, което е не съвсем точно и не мога да се съглася.
Да.
Той казва нещо невярно, че проблема е конституционен. Не, не е в случая. Начинът, по който се измерва парламентарния кворум, както и самия господин Близнашки казва, е введен в парламентарния правилник, а не в конституцията. Конституцията е само казано какъв изискуемият кворум,
да.
Но не как се установява.
Да, да, да. Да.
Така че това е невярното, с което не съм съгласен. А вече това, което е неточно и мисля, че е въпрос на дискусия и аргументи, но не съм съгласен също, е, че не е имал право председателят на парламента в тази ситуация да установи кворума по този начин, чрез квесторите, чрез преброяване. Да, вярно е, че с парламентарния правилник, този член 48, който днес се споменава много, в неговата алинея втора се казва как се установява преди откриване на заседанието, именно чрез електронната система за гласуване на личния кворум.
Така.
Но има един принцип на вътрешната регламентарна автономия на парламента, която позволява ето на такива по-наистина ситуация извънредни, каквато е сегашната. Депутатите са вътре, демонстративно злоупотребяват реално с правото си, не се регистрират, и не изпълняват своето задължение като депутати да работят, да се явяват в парламента, да осъществяват конституционните си функции. Мисля, че председателя на парламента постъпи правилно, като не добуваше на буквата на алинея 2, а се подчини на духа на парламента и на правилника, който позволява такива ситуации да се вземат и решения ад хок. И неговото решение да установи очевидния за всички гледащи, включително по телевизията, кворум в залата, чрез преброяване, беше с цел да се преодолее една злоупотреба от страна на депутатите от ГЕРБ с един технически въпрос в осъществяването на кворума. Така че въпросът на кворума е въпрос на фактите. Факт е, че те бяха в залата, а не на техниката, дали е установен чрез електронната система или чрез преброяване. Но разбира се, си остава най-дискусионен въпрос, защото практиката, откакто има електронна система за установяване на кворума и преброяване на гласовете, е неотклонно в това, че винаги рутинно кворума се проверява чрез системата. Днешното изключение поражда дискусия, но за мен то не е от характер да направи заседанието нелегитимно.
Да, де, но те от ГЕРБ ще внесат въпроса в Конституционния съд и най-вероятно Конституционния
съд... Интересно е какво мислят, че юристите, след като помислят ден това, ще разберат, че няма какво да отнесат към Конституционния съд. Конституционния съд се отнася решение и закон, които са противоконституционни. В случай става дума за заседание на Народното събрание, евентуално твърдяно от тях нарушение на правилника.
Да.
Няма как да...
Бих ви помолила да говорите в телефонната слушалка, че от време на време ви се губи гласа, господин Цеков. Продължаваме нататък, защото и ние, както виждате, като политиците в сегашния парламент, отдадахме повече значение на процедурата, отколкото на политиката. Да се върнем на политическия терен и да преценим. Вътрешно партийни или обществени мотиви диктуват първия вот на недоверие на ГЕРБ? Какъв е реалният резултат от внесения вот на недоверие на ГЕРБ за кабинет Орешарски и изпълни ли той очакванията и целта? Защото днес внасят втори вот, но с аналогична тематика. Та да отговорим на тези политически въпроси. Първо да започнем с това, партийни или обществени мотиви диктуваха този вот.
Понеже аз лично не съм от хората, които разглежда ГЕРБ като нормална политическа партия, даже не бих употребил думата партийни, това са с интереси на тази котерия, която е около Бойко Борисов и Цветан Цветанов. Тя не постигна никакъв политически резултат, защото политическият резултат от един вот на недоверие, дори и да не е сваляне на правителството, е поставяне в общественото пространство чрез парламентарната трибуна на остри въпроси към кабинета, повдигане на теми и политики, и критика и така нататък, които са в ущърб от гледаща на опозицията за правителството. Но това не се получи, нищо не се разбра. Това, че някой говори нещо пред медиите, обосновавайки мотивите за вота, няма същата стойност. От друга страна, виждаме, че и затихналия протест някакси не се свързва непременно с това, което прави в парламента ГЕРБ, въпреки опитите на Бойко Борисов да флиртува с така протестиращите групи. И оттам насетне какъв е политическия резултат за ГЕРБ? Шумотевица, да, профанизиране на парламента, да, блокиране на работата на парламента, но ако говорим за голямата им цел, която ако твърдят, че е сваляне на правителството, те напълно се проварят в следващото правителство или дестабилизиране поне на правителството. Напротив, правителството си работи необезпокоявано, те не успяха да изложат сериозни критики към него в пленарната зала. Съмнявам се, че ще го направят дори да се стигне до следващ вот на недоверие. Още повече, че както са тръгнали, ако наистина има покритие, дори частично, на предмета на новия вот, който ще внесат, това няма да бъде допустимо.
Да. Да погледнем и от другата страна на барикадата, която се издигна в сегашния парламент. Премиер Орешарски представи пред народните представители и пред обществото 100 дни 100 мерки като отчет за първите 100 дни от управлението си и представи управленската си програма за по-нататък. Има ли вероятност това да стабилизира правителството и въобще може ли да бъде успешен кабинета Орешарски от тук нататък, ако бързо и делово се освободи от партийната опека, например?
Аз не знам дали може да бъде успешен, но при всички положения кабинетът би могъл да се стабилизира. Той вече е в, изказал, начална степен на стабилизация, защото виждаме, че на практика протестите, които стартираха с назначението на господин Пеевски, бяха два етапа. Първият етап беше именно този, който заради това скандално назначение изведе улицата много и пъстри обществени следи от ляво до дясно, необвързани хора, граждански структури, така нататък. След като приключи, така да се каже, казусът Пеевски, поне в частта му, че подаде оставка от ДАНС, протестът постепенно се трансформира в протест с политически партии и така се превърна в реално антиправителствен протест, в който вече се видяха много ясно, особено в последните седмици, партийните интереси на ГЕРБ и на няколкото малки десни партии, които останаха извън парламента и се обединиха сега в така наречения реформаторски блок. И това трансформиране на протеста, естествено, отне голяма част от енергията му, отне и част от числеността му, и ние виждаме включително, че и в страната няма такъв тип настроение, да. Няма такъв тип гневно отрицание на гражданско отрицание, не просто на опозиционните партии само, но и в по-широк спектър на това правителство. И в този смисъл правителството започва да се стабилизира. Но аз имам една голяма лична критика към министър-председателя. Според мен той е прекалено малко публично комуникира и обосновава политиките, действия и решенията на правителството. Ние сме имали по, така да се каже, не само мълчалив, но и по-невидим министър-председател. Мисля, че това не работи в такава ситуация добре на правителството. Един проактивен премиер трябва да значи не само, така да се каже, задължителната управленско-административна работа, но той трябва да бъде много ефективен в комуникацията си с обществото. И особено в днешната ситуация има сериозен дефицит в това отношение.
Не може да достигне Бойко Борисов, който е цар на комуникацията.
Да, ама не вършиш нищо друго.
Само за момент. Извинявайте, че се закашлях. Категорична заръка на мандатоносителя Сергей Станишев към правителството след първите му 100 дни. За реални и решителни реформи, при това с поглед към социалната сфера. Смятате ли, че това е възможно и дали наистина кабинета ще успее заедно с управляващото мнозинство да започне реформите, вашия извод и оценка?
Нека да видим наистина. Аз смятам, че е възможно да видим с какъв размах, така да се каже, ще подходи кабинета. Да. Това, което обаче аз бих добавил и което мисля, че се вижда до момента, и една малко по-сериозна и по-взискателна ревизия на наследеното.
Да.
И все пак имаше изключително много...
А защо? Много... Да, само за секунда ще ви прекъсна. Ще ви прекъсна за секунда. Защо се отказаха те да ревизират това, което са наследили? Защо се отказаха от своята бяла книга?
Да, това е най-резонният въпрос. Аз също си го задавам. Заедно с вас ще го повторя отново. Защо всъщност няма ревизия на управлението на ГЕРБ? Нали говорим за промяна? Наистина имаше много тежки основателни критики. И във вашето студио сме разговаряли от наша страна, Действието за модерна политика или като гражданско движение Модерна България в различни сфери сме отправили достатъчно обосновани критики. Имаше истински безобразия, особено от гледаща на гражданските права, особено от злоупотреба на специални служби. Да не говорим вече в пресата върху бизнеса, истинския рекет върху предприемачите, който се осъществяваше, порой от нагласени поръчки, лобистки закони. Имаше такива проблеми и изведнъж сега някакси това управление, което наистина за БСП в тези избори, мисля, че го се видя от социологическите разрези, след тях и са гласували хора, които при други обстоятелства не биха гласували.
Точно
за БСП. Така е, да. Това, че трябва да се отстрани от вас, ГЕРБ, и да се сложи край на тези лоши практики, да се потърси сметка, дадоха подкрепа за левицата и сега аз усещам едно мълчаливо отстъпление от тази идея за ревизия, което наистина е много тежък въпрос, както към господин Станишев, така и въобще към ръководството на БСП.
Аз много ви благодаря за вашето участие. Отиваме към новините в 17 и за вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Също.
Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика и гражданско движение «Модерна България».